Слухайте цю та іншу програми у подкастах на nv.ua та у додатку для смартфону NV Подкасти. Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Я Дмитро Тузов, і ви знаєте, я думаю, це моя думка, що мене важко чимось вразити, але ось остання резолюція Європарламенту справила на мене певне враження. Північний потік 2, можливо, відключення SWIFT, Крим і Донбас. Європарламент затвердив резолюцію щодо майбутнього у відносинах країн Європейського Союзу із Російською Федерацією. Ця резолюція закликає посилити санкційний тиск, в тому числі через окупацію Криму. Великий блок документу присвячено діям Росії, які підривають безпеку в цілому на континенті, в Європі. Резолюцію схвалили за 494 голоси, 103 проти, 72 депутати утрималися. Які заклики містить резолюція, ми з вами зараз послухаємо на хвилях Радіо НВ.
Для довідки.
Євродепутати закликають звернути увагу на останню стратегію національної оборони Росії. В ній затверджено антизахідний вектор російської політики. Резолюція Європарламенту містить згадки про окупацію Криму і де-факто окупацію частини Донецької і Луганської областей. Крім того, в тексті вказано на порушення прав людини на цих територіях, зокрема арешти кримських татар. Через міжнародні організації необхідно тиснути на Росію, а також сприяти роботі Кримської платформи. Також резолюція закликає розширити санкції за нелегальну видачу російських паспортів та організацію незаконних виборів в окупованому Криму. ЄС має бути готовим закликати до відключення Росії від платіжної системи SWIFT. Для енергетичної безпеки варто синхронізувати електромережі всіх країн-членів та не допускати нової експансії російської ядерної енергетики в ЄС. Окремо вказано, що Північний потік-2 тільки збільшує залежність ЄС від російського газу і несе ризики для України.
Додам, що в резолюції згадано проблему російського впливу на Західних Балканах та підтримка Путіним режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Європарламентарі хочуть, щоб Європейський Союз боровся із брудними грошима з Росії, а також викривав ресурси та фінансові активи, які російські олігархи ховають в Європейському Союзі. А це, я думаю, значні суми. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав цю резолюцію жорсткою і сказав, що українська сторона нею задоволена. Прес-секретар російського президента Владимира Путіна Дмитрій Пєсков сказав, що суть цього документу може викликати лише жаль. Ось така реакція. Тобто, якщо Захід свою стурбованість демонструє, то в Росії постійно демонструють свою жаль. Офіційна представниця МЗС Марія Захарова, коментуючи можливість невизнання Європейським Союзом виборів в Російській Федерації, навіть застерегла від такого кроку. Застереження пролунало. Як повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, резолюція не є обов'язковою до виконання, це традиційно. Це означає, що члени Європейського Союзу можуть проігнорувати її. І, на жаль, найпевніше так і буде, оскільки навряд чи всі 27 країн Європейського Союзу проголосують за це. Однак Європейський парламент вже припинив співпрацю з Росією. Так триває, відколи анексовано Відколи окуповано Крим. Навесні цього року Європейський Союз вже погрожував відключити Російську Федерацію від системи SWIFT і відмовитися від російських нафти і газу. Зокрема, через ситуацію в Україні, отруєння Олексія Навального та події в Чехії. Європейський парламент тоді засудив скупчення російських військ біля кордонів України. А євродепутати також визначилися щодо постачання зброї Києву та санкцій, якщо Росія піде в наступ на Україну. З нами зараз на зв'язку Данило Лубківський, дипломат, громадський діяч, колишній заступник міністра закордонних справ України. Пане Даниле, вітаю вас.
Добрий вечір, радий вас бачити і чути. Так само радий звернутися до всіх слухачів радіо НВ.
Масштабно ви вступили, дякую вам. А як ви, коротенько, оцінюєте резолюцію Європейського парламенту?
Я не можу не погодитися з вашою оцінкою. Справді, це дуже важливий політичний документ, який містить дуже ясну і виразну оцінку Я вважаю, що нам треба подякувати колишньому прем'єр-міністру Литовської Республіки, а нинішньому члену Європейського парламенту Андрюсу Кубіліусу, який підготував доповідь про перегляд відносин з Росією. На основі цього документа і з'явився ця важлива резолюція Європейського парламенту. Тобто я в цілому вважаю, що це важлива подія, вона відповідає нашим інтересам, вона відповідає європейським інтересам. Я зверну лише одну увагу про сам характер цього документу. Я волів би називати його, так як будь-яку резолюцію Європейського парламенту, що вона носить не те, що не обов'язковий для виконання характер, а вона носить рекомендаційний характер. Тобто це той характер, який так чи інакше впливатиме на позицію всіх членів Європейського Союзу.
Ось як змінюються акценти від необов'язковий до рекомендаційний. Жорстка резолюція, як сказав Кулеба, так? Ми з вами знаємо, що дипломати нічого не роблять просто так. І, зокрема, звучить наступна інформація про те, що Росія зосередила біля кордонів України понад 100 тисяч військових з танками, бронемашинами, артилерією та іншими важкими озброєннями. І, на думку євродепутатів, масштаб та ударні можливості вказують на наступальні наміри. Отже, тут для нас тривожний момент. Резолюцію ми підтримуємо, але також розуміємо, що існує реальна загроза посилення агресії Російської Федерації. А це й продемонстрували, я так розумію, зараз в Європейському парламенті. Як ви думаєте, вони базуються на даних розвідки, чи просто загалом моніторять ситуацію? Наскільки високий рівень такої загрози, одним словом?
Як мені відомо з моєї дипломатичної практики, документи Європейського парламенту, так як і інших органів Європейського Союзу, готуються з урахуванням дуже багатьох джерел інформації. Тому, як правило, ці резолюції чи акти, вони ґрунтуються не лише на спостереженнях і політичних оцінках тих чи інших парламентаріїв, але і на багатьох інших допоміжних або визначальних спеціальних даних. Ви згадали про скупчення...
Пане Даниле, зараз, одну секундочку, ми з вами повернемось до розмови за кілька хвилин після випуску новин і музичного блоку. З нами Данило Лубківський, дипломат, громадський діяч, колишній заступник міністра закордонних справ України.
Новий вечір на радіо НВ.
Данило Лубківський з нами, дипломат і колишній заступник міністра закордонних справ України. І ми говоримо зараз про вже нашу реакцію на резолюцію Європейського парламенту. Жорстку резолюцію по відношенню до країни-агресора, до Російської Федерації. Пане Даниле, я от що звернув, увагу. Знаєте, прикметною рисою цієї резолюції, мені здається, є наступне, я зараз зацитую. Європейський парламент наголошує, що дружні країни повинні посилити військову підтримку України та надання оборонних озброєнь, що відповідає статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй. От ви знаєте, це дуже цікавий момент, мені здається, тому що про право країн на самозахист, погодьтеся, згадують не часто в нашому контексті, а більше нас тицюють носом, вибачте, в Мінські домовленості. Та отут наголос, мені здається, зовсім інший, та й він нагадує про право захищатися, якщо тебе вбивають. Але ось ця історія з оборонними озброєннями, вона йде врозріз із позицією наших західних партнерів. Не всіх, але значної частини, зокрема Німеччини. Ми з вами не будемо наївними, не будемо думати, що резолюція Європарламенту призведе до зміни політичного курсу на українському напрямку, наприклад, Берліна чи Парижа, як ви думаєте?
В будь-якому разі це крок в правильному напрямку. Я відчуваю в цьому формулюванні підхід Андріуса Кубіліуса, і цей підхід відповідає, зрештою, дуже багатьом його розмовам із нами, з усіма партнерами, які є в Україні. І тому я вважаю, що це, навіть якщо це не безпосередньо впливатиме на негайні і невідкладні рішення тих чи інших урядів, все одно це крок в правильному напрямку, і це продовження правильного підходу. До речі, в цій резолюції звучить багато важливих речей з точки зору наших інтересів. Ви згадували про енергетику, ви згадували про SWIFT, ви згадували про інші речі. Нам треба так само звернути увагу, що в цій резолюції звучить дуже правильне регіональне мислення в підході до наших питань. Це, до речі, це те мислення зовнішньополітичне, яке проповідує Київський безпековий форум, який я маю честь представляти, про підтримку всіх країн, які зазнали удару від Росії, тобто Україна, Грузія, Молдова. І ще один важливий компонент цієї резолюції, що вона закликає до твердого альянсу зі Сполученими Штатами на фоні агресії не лише з боку Росії, але й Китаю. Тобто це такий, бачите, масштабний, важливий документ. Його важливість, вона особлива і не лише в тому, щоб формулювати основи для нової політики стосовно Росії, але в контексті виборів, які щойно розпочалися, парламентських виборів, які щойно розпочалися в Російській Федерації, які за всіма ознаками є нелегітимними. І, на мій погляд, Верховна Рада України, взагалі українська держава, офіційні чинники України повинні на завершення цього виборчого, так званого виборчого процесу, не визнати, точніше, ці вибори, тому що вони відбуваються в тому числі на окупованих територіях. Саме таке рішення Верховна Рада України прийняла, як ви пригадуєте, якщо я не помиляюся, в 18-му чи в 19-му році, в 18-му році, коли відбувалися минулі вибори до Державної Думи Росії. І це важливий момент, який так само стосується і резолюції Європейського парламенту. В цій резолюції міститься заклик не визнавати парламентські вибори в Росії, якщо там відбудуться масові порушення. Так ми можемо вже сказати. Вибори в Росії визнавати не можна. Санкції, до яких закликає ця резолюція, можна вводити вже сьогодні.
Не визнавати, в тому числі і на підставі участі в цих виборах громадян окупованих територій, так? Це ви маєте на увазі?
Природньо, тому що це порушує сама концепція проведення цих виборів за рахунок голосів на окупованих територіях. Тобто порушення мислимих і немислимих норм міжнародного права. Ясно є, що це сумарно призводить до втрати легітимності всього органу, який обирається.
До речі, це викликало дуже нервову реакцію в Кремлі. Ну, я маю на увазі сама ідея невизнання виборів до Державної Думи Російської Федерації. Ну, і зрозуміло чому, тому що таким чином парламентська гілка влади перетворюється на нелегітимну, але у мене ось яке питання. Я знову не буду ставити наївні там питання, чи країни Європейського Союзу не визнають ці вибори. У мене сумніви, відверто кажучи. Але чи не визнає ці вибори Україна, як ви вважаєте?
Нам треба вимагати від влади не визнавати парламентських виборів, які відбуваються в Росії. Це має бути солідарна позиція, солідарна вимога і громадянського суспільства, і експертного середовища, і українського політикуму. Це питання, яке не обговорюється.
Але ми його обговорюємо з вами в ефірі. З нами Данило Лубківський, дипломат, колишній заступник міністра закордонних справ України. І наступний сеанс нашої розмови, так, зв'язку із Данилом Лубківським, вже за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Я Дмитро Тузов, а з нами на зв'язку Данило Лубківський, дипломат, заступник міністра закордонних справ. І ми говоримо про резолюцію Європейського парламенту і її наслідки. Знаєте, там є пункти, я зараз оголошу, до прикладу, Європейський парламент пропонує негайне припинення імпорту нафти і газу з Росії, це у випадку, якщо відбудеться вторгнення в Україну з боку Російської Федерації, негайне припинення імпорту нафти та газу з Росії до Європейського Союзу. Звісно, нам з вами важко це уявити, особливо на тлі Північного потоку-2 і позиції Німеччини, але тут йдеться про серйозне загострення в разі нападу. А взагалі, пане Даниле, питання зараз до вас. А наскільки рекомендації Європейського парламенту урядам європейських країн впливають на їхню діяльність? Та чи можуть вони стимулювати вже зараз, наприклад, пошук там інших джерел енергоносіїв? Адже ми з вами пам'ятаємо, що і Путін свого часу говорив на зустрічі з Ангелою Меркель, та він говорив, можливо, Європейський Союз взагалі припинить купувати російський газ. Та отже, наскільки до таких рекомендацій дослухаються економісти, які провадять економічну політику в країнах Європейського Союзу?
Це хороше запитання. Дякую, пане Дмитре, за нього. Тут, напевно, що відповідь буде непростою. З одного боку, справді, це дуже серйозний політичний документ, до якого не можна ставитися легковажно. Більше того, цей документ підтримало 500 членів Європейського парламенту, 500 євродепутатів. Що з загальної кількості, понад 600 їх, загалом становить абсолютну більшість. Це означає, що ця резолюція відображає політичні погляди не просто конкретних особистостей, а політичних сил. Ви знаєте, що в Європейському парламенті депутати належать до відповідних політичних об'єднань. І таким чином це відображає позицію політичних сил, які формують оцей європейський оркестр, який і визначає політику кожної держави Європейського Союзу, зокрема, їх разом як членів Європейського Союзу. Таким чином, те, що цей документ відображає, а відповідно і впливатиме на дії конкретних урядів, це безсумнівно. Інша річ, що мені здається, що ми сьогодні перебуваємо, ми не повинні жити в ілюзії, ми повинні дуже добре усвідомлювати і реально тверезо оцінювати загальну ситуацію, яка зараз відбувається. А вона є приблизно такою, що ми стоїмо напередодні, окрім того, що зараз відбуваються вибори в Росії, ми стоїмо напередодні кількох важливих речей. Наприкінці вересня відбудуться вибори в Німеччині, а як вам добре відомо, у квітні наступного року відбудуться президентські вибори у Франції. Таким чином відбудеться або може відбутися зміна керівництва двох найбільших держав-членів Європейського Союзу. Це, звичайно, впливатиме на загальний політичний ландшафт в рамках Європейського Союзу і на політику стосовно таких питань, як Північний потік-2, і з таких питань, як, наприклад, відносини зі Сполученими Штатами. Тобто ми перебуваємо сьогодні в точці переформатування, початку переформатування сил. Це не означатиме, що ці сили будуть докорінно змінені, аж ніяк. Але те, що з'являться якісь нові елементи, які впливатимуть на політику стосовно України, стосовно війни Росії проти України і стосовно Кремля, це безсумнівно. Це одна сторона. Інша сторона, що ми маємо бути теж свідомі, що ті карикатурні і нелегітимні вибори, які сьогодні відбуваються в Росії, вони жодним чином не ведуть до зміни політики Москви. Більше того, нам слід очікувати, що наслідком буде лише посилення позицій, тобто, напевно, що здійснення більш жорсткої контрольованої лінії поведінки з боку Путіна і його підготовка до його власного переформатування влади у 2024 році, коли закінчиться нинішній термін його перебування на посаді президента Росії.
Ви знаєте, у нас нещодавно була в ефірі Анка Фельдгузен, амбасадорка Федеративної Республіки Німеччина, я з нею розмовляв. Я поставив їй це питання, як може змінитися політика Німеччини на українському напрямку в зв'язку із зміною уряду в Федеративній Республіці. На що вона сказала, що, на щастя, зовнішня політика Німеччини залишається сталою і дала зрозуміти, що тут зміни можливі мінімальні. Ми говорили і про Північний потік-2, і про Мінські угоди. Ви вважаєте, що, до прикладу, стосовно Північного потоку-2, якщо, там, скажімо, Вагоме значення будуть мати зелені в Німеччині. Можливі винятки? Тобто Німеччина може змінити свою політику?
Я вважаю, що ця битва ще не є завершеною. Це головна моя думка. Я маю на увазі битва стосовно Північного потоку-2. Це означає, що, на моє переконання, Україна має продовжувати дуже активно боротися за недопущення реалізації цього проекту. Інша річ, що послідовність, яка реальна оцінка ситуації, послідовність того, що може відбуватися, вона, звичайно, дуже активно обговорюється експертами. Нещодавно і на радіо НВ виступала Лана Зеркаль, дуже активно це коментує такий відомий авторитетний експерт, як Михайло Гончар, які добре розкладають можливості, які можуть відбутися з Північним потоком-2. Українська влада має боротися до останнього. Варіанти з тим, як протидіяти непоправній шкоді наших інтересів внаслідок запущення і запуску роботи Північного потоку-2, існують. В тому числі і через внутрішньоєвропейські процедури, і через принципи третього енергопакету і так далі, багато інших засобів, які могли б дозволити контролювати цей процес. Головне цим користуватися.
Українська влада має боротись, ви сказали. Як ви вважаєте, резолюція Європейського парламенту нам в цьому питанні в допомогу, тобто, а заклики Європейського парламенту можуть вплинути, наприклад, на процес сертифікації Північного потоку-2, як ви вважаєте?
Я вважаю, що це дуже важлива допомога в Україні. Не менш важливою допомогою Україні. Нам оцей, взагалі оцей момент, він особливо цікавий. Його можна було б детально обговорювати, якби був час. Це є важлива є не лише підтримка, скажімо, Європарламенту, як ми зараз бачимо, хоча це дуже серйозна історія. Але також нам треба згадати про те, що протидія Північного потоку-2 – це те питання, яке дуже серйозно об'єднує представників Демократичної Республіканської партії Сполучених Штатів Америки, тобто в Американського Конгресу. Більше того, вам безперечно відомо про те, що за сьогодні заморожені, загальмована ціла серія процедур внаслідок незгоди членів Сенату з діями, які могли би призвести до пом'якшення санкцій стосовно Північного потоку-2. Адміністрація Байдена просто навіть не може призначити багатьох відповідальних вищих посадовців через позицію республіканських сенаторів, в тому числі Теда Круза, які блокують для того, щоб змусити адміністрацію Байдена накласти санкції на і продовжити санкційну політику стосовно Північного потоку-2. Суть яка? Ця політична парламентська підтримка, вона є, на мій погляд, безцінною підтримкою не просто України, а наших спільних євроатлантичних цінностей. І до цього Україна повинна апелювати, і про це Україна повинна пам'ятати.
Пане Даниле, ви так з легкістю перекинули м'яч вже за океан. Та одним ривком, можна сказати, перекинули на американський континент. Ну, отже, про це ми і поговоримо зараз після перерви. Я єдине, що нагадаю нашим слухачам, що все ж таки американська адміністрація призначила зараз представника, свого представника по Східній Європі. Ця позиція залишалася вільною, ну і вважається, що вона є достатньо впливовою на події, які відбуваються в нашій частині світу. З нами Данило Лубківський, дипломат і колишній заступник міністра закордонних справ України. За кілька хвилин зустрінемось знову, і це добре.
Новий вечір на радіо НВ.
Я Дмитро Тузов, а з нами Данило Лубківський на зв'язку, і ми всі разом так телепортувалися, можна сказати, за океан в Сполучені Штати Америки, ніби в серіалі «Стартрек» ми це швидко зробили. А чому би і ні? Маємо таку можливість і маємо таке право. І це загалом дуже важливий напрямок американський. Пане Даниле, історія з відступом американців з Афганістану, звісно, напружила нас всіх, тому що ми спостерігали за тим, наскільки буде зміщено фокус уваги Сполучених Штатів від України, потім відбулася зустріч президентів. Ніби американці сфокусовані і розуміють важливість України, а водночас відбувається наступна важлива подія, мені здається, це те, що Британія, Сполучені Штати Америки та Австралія уклали, по суті, військовий пакт. І як про це пишуть аналітики, ну от я BBC зараз дивлюсь, для протидії Китаю. В зв'язку із цим, наскільки зміщується фокус уваги від нашого регіону, зважаючи на те, що Китай, а ймовірне напруження між Китаєм і Республікою Китай, яку називають ще Тайванем, як вам відомо, за назвою одноіменного острову, і туди зараз буде прикута також увага великих аналітичних центрів і урядів, і Сполучених Штатів. Ну і ось ми бачимо і Великобританії, і Австралії також. Там наскільки свідками важливих подій ми зараз відбуваємось, і до чого це може призвести? Я, на жаль, фіксую зараз лише паузу. Такий мій полум'яний, можна сказати, виступ.
Чи я на зв'язку, чи ви мене чуєте?
От зараз ви на зв'язку, так.
Пане Дмитре, це завдяки саме вам. Ми так жваво і активно переміщаємося всією планетою, що нас щойно бачили в Америці, а вже зараз нас вітають в Австралії.
Ага, чудово.
І це радість.
Але бачите, і там не обійшлося без американців, правда?
І там не обходиться без нас з вами. І тому зараз ми, давайте цю думку розвинемо. Це справді дуже цікавий і планований поворот подій про появу такого типу домовленостей, які прозвучали під час саміту лідерів Австралії, Сполучених Штатів і Великої Британії. Ясно, що ця подія має дуже предметні конкретні цілі, в тому числі щодо активності в Тихоокеанському регіоні і стримування зростаючого впливу Китаю. Реакція Китаю вже відома, але не менш важливою є реакція Франції. Зверніть увагу, річ в тому, що поява цього нового, такої нової домовленості про оборонну співпрацю, одним з своїх наслідків має і домовленість про закупівлю Австралією ядерних підводних човнів і відмову від можливого контракту з Францією. Це викликало дуже емоційну реакцію з боку Парижа. І ясно, що оцей поворот подій, він має певною мірою свої наслідки для внутрішньої єдності, євроатлантичної єдності між Вашингтоном і такою важливою ключовою столицею Європейського Союзу, як Париж, але і Європейським Союзом в принципі. Тобто це кожна дія має завжди масу своїх наслідків. Ви згадали про Афганістан. І ясно, що те, що ми спостерігали, змусило дуже багатьох людей у світі зустріти ці події з побоюванням, що відхід Сполучених Штатів, особливо в такий спосіб, як ми бачили, може заохотити сили, які протистоять демократичному Заходу, до активізації своїх дій для того, щоб применшити або завдати шкоди в лідерській ролі Заходу і Сполучених Штатів. Я думаю, що таке побоювання є виправданим, і безперечно, що у Сполучених Штатів немає розкоші тепер, та й не було, легковажити загрозами для євроатлантичної спільноти, зокрема в такій ключовій державі для Європи і для Атлантики, як Україна. Але тут дуже є важливий момент, я хочу на ньому спеціально наголосити, як квінтесенція нашої розмови. Те, що відбулася зустріч у Вашингтоні, те, що відбулося, та й серія багатьох інших подій, те, що була прийнята, схвалена оця важлива резолюція Європейського парламенту, ці документи вони спростовують російський наратив, який заохочує антизахідну істерію в Україні. Мовляв, Захід вас покинув, Заходу наплювати на Україну, ви залишилися сам на сам.
Так, я ще, знаєте, я ще сміявся, коли російські медіа порівнювали Афганістан і Україну, тому що Україну не можна дестабілізувати, вивівши американський контингент, тому що його тут, по суті, немає. Та?
Фронт... Більше того, ці антизахідні тези підхопили часом несвідомо дуже проукраїнські сили, заохочуючи абсолютно безглузді дискусії про те, що ось знову Україна сам на сам з ворогом, ось нас вкотре зрадили і так далі.
Пане Данило, у нас хвилинка в ефірі, я дуже перепрошую. Але ми з вами отримали відповідь на питання, яке ми обговорювали в ефірі. Отже, за заявою секретаря Ради національної безпеки і оборони пана Данилова, Україна запровадить санкції у зв'язку з російськими виборами на тимчасово окупованих територіях України. Ось ми і маємо з вами відповідь. А Зеленський у понеділок відправляється до Сполучених Штатів, де візьме участь в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Там у нас кілька секунд, щоб на це відреагувати.
Дуже добре, що президент летить до Нью-Йорка. Йому там треба сказати про продовження агресії, про нелегітимність виборів в Росії, про Кримську платформу, багато інших тем. А нам потрібно пам'ятати, що Україна має ставати сильною, і Україна має бути невід'ємною і мислити в категоріях невід'ємної частини західного світу.
Нам подарували ще кілька секунд. В зв'язку з тим, що ви говорили, реакція Франції на створення такого військового альянсу. Чи не буде створено в НАТО розколу в зв'язку із цим, тому що французи образилися на те, що відбувається?
Судячи з емоційності реакції, звичайно, що є образа, звичайно, що є претензія. Очевидно, будуть шукати спосіб пом'якшити це становище. Втім, сама тенденція до оця непроста тенденція відносин між Вашингтоном і Європою, вона не зникне ні завтра, ні післязавтра. Це складний процес. В інтересах України тверда єдність між Вашингтоном і Європою.
Ну, простих справ зараз загалом в світі не відбувається, на мою думку. Дякую дуже. З нами на зв'язку був Данило Лубківський, дипломат, громадський діяч, колишній заступник міністра закордонних справ України. Здається, розклали все по поличках. Я Дмитро Тузов, задоволений цим фактом і дякую за вашу увагу. До зустрічі, шановні.